De la Filipeni, capitolul 2, cercetătorii biblici spun că e o cântare, de fapt. E o cântare din veacul întâi creștin. Apostolul Pavel folosește crâmpeie din cântarea aceasta care se cânta în biserici și, într-adevăr, și la noi în limba română, cu atât mai mult în originalul grecesc, sună ca o poezie, ca o cântare de o frumusețe rară. Și e vorba de Domnul Iisus Hristos care s-a întrupat, a venit la noi și a luat un chip omenesc. De mai bine de o lună de zile, prin prăvălii se cântă glinzi de Crăciun. Frumoase, cu melodii deosebite, cu instrumente din acestea noi, electronice, în mare parte sunt puse acolo ca să atragă cumpărătorii și să facă vânzare, prăvăliile și economia americană să meargă înainte. Și în fața caselor vedeți prin părți mai afluente câte o ieslișoară și acolo un bebeluș în paie. Și apoi o tatuietă Iosif, Maria, de o parte și de alta. În jur sunt vreo câțiva păstori. În partea cealaltă, dacă au avut bani mai mulți, au pus niște magi. Dacă au avut și mai mulți, i-au pus și pe cămile. Dacă au avut bani mai mulți, motorizați și cămilele dau din cap și magii ridică din gând capul. Dacă au avut bani și mai mulți, trece cineva, e cât un înger acolo care dă din aripi, și mare lucru asta, sau altul care ridică câte o mână, îngeri care sunt suspendați așa și noaptea pare feeric, și sunt filmați, sunt dați pe la televizor. Fratele Vloch, bătrânul cu care am avut de-a face atunci când am început biserica aceasta, spunea, una din problemele pe care le avem, și el fiind polonez, în mare parte lucra cu evangelizarea celor din Polonia, care în mare majoritate sunt catolici, și spunea, problema noastră e că frații mei polonezi îl văd pe Iisus așa cum îl văd în icoane, tot în brațele Mariei, tot un bebeluș, tot un copilaș care nu poate să vorbească, care nu face nimic, nu mai stă în brațele Mariei și trebuie să fie îngrijit de cineva și să îi poate cineva de grijă. Și în toate acestea, Iisus e și astăzi un bebeluș, un copilaș. Și nu așa e Hristosul care este arătat în Evanghelie. Adevărul e că lumea de astăzi, până și imaginile biblice, încearcă să le manipuleze și să-și pună amprenta omenească în care noi îl facem pe Domnul așa cum vrem noi. Și la urma urmei nu încearcă oamenii să-și facă un Dumnezeu după chipul lor, și după imaginația lor, și după dorința lor. Asta este tendința veacului nostru, tendința în care le facem pe toate. Am descoperit atât de multe lucruri, știm atât de multe lucruri. Imagini virtuale în fața ochilor, permanent sunt la computerele acestea la care stă omul toată ziua. Apeși pe un buton și toate dispar. Și tot ce a fost nu mai este. Nu poți atinge, sunt imagini doar acolo, le schimbi cum vrei, le modifici cum vrei, le pui în ce parte vrei, tu ești cel care manipulezi toate acestea. Nu așa e Hristosul care îl avem în cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel ne mărturisește în epistola către Filipeni o dorință pe care o are pentru biserica sa. Și ca să ajungă la cântarea aceea frumoasă, cristică, de portretizare, de tablou, de icoană, dacă vreți, a chipului Domnului Iisus Hristos, începe de la probleme care erau în biserică și cunoștea el. Biserica de Filip era foarte apropiată de inima lui. A avut părtășie cu ei și în suferinde, în necazuri. În Filip a stat apostolul Pavel la închisoare cu Sila. În Filip a simțit că biserica caută și vrea să trăiască în adevărul și în lumina Cuvântului Sfânt. Dar observă că acolo sunt și anumite lucruri care nu sunt bune și spune, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă îngădui Hristos să vă învețe ceva, dacă lăsați ca Domnul Iisus Hristos să vă spună ceva, deci noi vorbim multe, ne vorbește însă și Dumnezeu, noi vorbim și vorbim și ne place să ne auzim, dar avem urechi să-L auzim și pe Dumnezeu, dacă este vreo îndemnare în Hristos, să auzim ce ne spune și Domnul, dacă este vreo mângăiere în dragoste, dragostea care nu e la cuvinte, nu e de la vorbă, nu e de la limbă, nu e de la buze, ci dragostea care e activă, dragostea care are picioare și se duce ca să dea mângăiere unui năcăjit, dragostea care are mâini și leagă o rană, dragostea care are ochi să plângă cu cel care e în necaz, ca să simtă durerea, dacă este vreo mângăiere în dragoste, dragoste reală, adevărat, dragostea care să trăiască, să palpite de viață, dacă este o mângăiere, dacă este vreo legătură a Duhului, Duhul care este viu, Duhul care este stăpân, Duhul care are putere asupra credincioșilor, pentru că Duhul ne-a fost dat ca să se vadă stăpânirea lui Hristos în viața noastră. Duhul care nu e ceva așa ordinar de interesant și să spui asta e lucrarea Duhului. Duhul care ne învață să umblăm pe urmele Domnului Iisus Hristos și să trăim faptele Lui și să vorbim cuvintele Lui și să lucrăm în așa fel încât în noi să se vadă lumina cerului. Și dacă este vreo legătură în Duhul, Duhul care ne strânge la olaltă, nu ne dezbină, ci ne leagă, ne strânge în legăturile dragostei, în legătura aceasta a desăvârșirii. Dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, trebuie să fie în biserică. În biserica Domnului și Apostolul Pavel spune Filipenilor, în biserică trebuie să se vadă milostivire și îndurare. Biserica nu e făcută cu trepte ca să se spună, ăla e mai sus și ăla e mai jos. Și cel care e sus să vrea și mai sus și ăla care e jos să meargă și mai jos. În biserica lui Hristos e milostivire și este îndurare, în care fiecare suntem în dragostea Lui copleșiți de harul Lui Dumnezeu și știm că nu e lucrarea noastră și nu avem merite cu care să ne lăudăm. Facem bucuria de plină, spune Apostolul Pavel, și aveți o simțire, o dragoste, un suflet, un gând. Aici sunt câteva trepte pe care trebuie să le facem și noi și să le practicăm. De la simțire, care sunt sentimentele noastre, la iubirea, care este porunca și plinirea poruncii Domnului Iisus Hristos, la un suflet, o suflare, la ritmul acela mitar în care putem înainta doar în tact cu marșul, cu toba, suflarea aceasta de viață nouă, și un gând, să avem singur gând. Apostolul Pavel, când spune lucrul acesta, pare el însuși se miră, ce-i de Duhul să pună cu pana lui, ce să scrie din închisoare, un gând. Dar cine știe? Eu mă uit acum și văd că sunteți atenți, frați și surori, și mă bucur așa. Însă, cine știe gândurile noastre unde fug? Cine? Probabil unii se gândesc la oră, alții mâine, ce o să fie, pronosticul e frig, e cald, și avem gândurile. Cine poate să stăpânească gândurile noastre? Și apostolul spune un gând, să fie un singur gând în biserică. Și atunci vrea, Doamne, să fiu mai departe, care-i mecanismul și cum se poate face lucrul acesta? Și spune să nu fie duh de ceartă, nu vă gândiți la lucrurile acestea, nici de slav de șartă, Numai El sabe slava. Asta laudă omenească e deșartă, e degeaba, e gunoi, balon de spun, se ridică, vrei să pui mâna, a dispărut, nu mai e nimic. Frumos lucește și când să-l prinzi, n-are nică în el. Smerenie fiecare să privească pe altul mai sus de el însuși și fiecare din voi să aveți gândul, și aici e ceea ce Duhul îl inspiră pe Apostol Pavel, gândul care era în Hristos Iisus. Și acum începe poezia. Acum începe poezia aceasta care e cântare, e epopee, e baladă, e poem în legătură cu Domnul Iisus Hristos. Ce a însemnat întruparea Domnului? Nu e priza aceea în care îl pui și creșa să înceapă sau ieslea să înceapă să cânte, și îngerii să bată din ari, și dacă vreți puteți să și imprimați pe bandă de magnetofon și când trece cineva pe acolo, unul din ciobani îți spune, bun venit la noi, bun, e vocea ta, dar vorbește păstorul. Și nu e imaginea aceasta să-l pui pe Domnul Iisus în priză și să-l scoți când vrei și să dai cu remote controlul și să fie să spună ceva și când nu-ți place iarăși apeși sau schimbi canalul, nu. Care e gândul care era în Hristos Iisus? Și ce a însemnat întruparea Domnului? Și aici urmează Apostolul Pavel, spune măcar că avea chipul morfe în limba greacă. E ceea ce este esență de viață, de aceeași natură. În primele veacuri, părinții bisecești s-au chinuit și sinoadele bisericești nu au făcut decât să discute în legătură cu Domnul Iisus Hristos. Om, Dumnezeu, fire dumnezeiască, fire omenească, două persoane într-o singură ființă, e cumva rezolvată și în luptă cu ereziile s-a creat așa un credeu, un crez apostolic, care unele biserici îl rostesc în fiecare duminică. Dar e greu să înțelegi lucrul acesta. Era și avea chipul lui Dumnezeu. Era Dumnezeu. Apostolul Ioan, un moment dat, când se scrie și el la bătrânețe despre Domnul Iisus, spune, la început a fost cuvântul. N-a fost nimic înainte de începutul acela. Cartea Apocalipsa se termină, eu sunt Alfa și Omega. Înainte de el nimic și după el nimic. El e totul, Hristos. El e creatorul, el e începutul și în el se împlinesc toate lucrurile și e capătul. La început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Era împreună. E o comunitate, Dumnezeu care este o plinătate dumnezeiască. Și cuvântul era Dumnezeu. Și nu putem ieși din lucrul acesta. El era Dumnezeu și este Dumnezeu. El avea chipul lui Dumnezeu, spune apostolul aici. Totuși n-a crezut ca un lucru i-a apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. La un moment dat, prins în istoria aceasta, ne numărăm clipele, Dumnezeu care e din veșnicie, la un moment dat, în puturi, înainte de creație, Domnul spune cere și din sânul veșniciei se ridică Fiul, care este din totdeauna din Dumnezeu. Și spune, eu mă duc, pentru că nu s-a găsit cine să meargă pe noi. Și în momentul acela, Domnul Iisus nu s-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă. A fost gata să renunțe la rangul acesta, cel mai înalt în toată creația. Și acum urmează trei lucruri pe care vrea să le vedeți în textul acesta. Întâi, s-a dezbrăcat pe sine însuși. Cuvântul aici e chenoză și teologii numesc textul acesta chenoza cristică. Dezbrăcarea, dezvolirea lui Hristos, Domnul. Și acum urmează puncte și zvolume de cărți. De ce s-a dezbrăcat? S-a dezbrăcat de dumnezeirea sa, dar el a rămas chiar și în sandalele galileene Dumnezeu? S-a dezbrăcat de atotputerea sa, Dar el a avut putere, chiar și Galilean și fiul al tâmplarului, el a rămas în putere și cuvântul lui a avut putere ca să facă minuni, să schimbe apa în vin, să dere orbilor, să miște marea în vâltoarea aceea și să o liniștească și valurile să tacă la cuvântul lui, până acolo că oamenii ajung să se întrebe cine e acesta, te îl ascultă și vânturile și valurile și marea. Toate îl ascultă și până și un mort, care e mort și e de 4 zile mort, la cuvântul Domnului, lasă-ne, ieși afară, mortul în giulgiul acela și în legăturile celea să chinuie să iasă afară, pentru că i-a spus Domnul vieții, cine e acesta? Și Ioan la un moment dat spune că noi am văzut slava lui, slavă întocmai ca singurului născut din Tatăl. S-a dezbăcat de slava sa? O, sunt multe lucruri pe care le putem spune aici. Adevărul e că slava și gloria și puterea pe care o are Domnul Iisus Hristos sunt dincolo de puterea noastră de pricepere. Și aici când spune Apostolul Pavel că a fost o chenoză, o dezbrăcare a Domnului Iisus Hristos, și la naștere, la Crăciun, la pogorârea Domnului în omenire, sărbătorim evenimentul acesta. Planeta noastră, din toate planetele, din toate astrele, din universul acesta, e planeta vizitată Dumnezeu. E planeta în care coboară Dumnezeu. E planeta în care Domnul ajunge om, ajunge să fie în fire omenească. Și aceasta e dezbrăcare de ceea ce este El ca să ajungă ceea ce suntem noi. Vorbim de niște lucruri extraordinare. Și mărturisesc, gândindu-mă la ce aveam să spun în legătură cu această dezbrăcare a Fiului, mi-am dat seama că în gândire noi ne-am obișnuit așa de mult cu priza, cu remote controlul și ne-a făcut un Hristos și un Dumnezeu după chipul și gândurile noastre. Și aici Apostolul Pavel vine și spune, ștergeți toate acestea, scoateți prizele, aruncați toate ieslele, aruncați păstorii aceia de plastic, aruncați Hristosii de hârtie, aruncați toate aceste manipulații omenești și uitați-vă aici cu Hristos Domnul pentru noi. Dumnezeu vrea Sfântul, nu-L încape Universul, nu-L încape toată existența aceasta, e mai presus de toate, de timp, de spațiu, se dezbracă și devine om. Și poți înțelege? În teatrul grecesc, la teatrele din Grecia antică nu erau megafoane și nu erau metode de amplificare a sunetului. Observat însă ceva, că dacă actorul are o mască și masca are aici o gaură pentru gură, vorbind prin masca aceea, sunetul se amplifică. Și atunci la teatrul grecesc apărea regele. Actorul însă nu-i vedeai fața, pentru că era o față cu o coroană deasupra și vorbea după mască. Și venea regina și nu-i vedeai fața, frumoasă, urâtă, cum era actrița, nu știi. Vedeai mai masca reginei cu o gaură pentru gură și ea vorbea și se amplifica și sunetul și actorii vorbeau după mască. Și venea leul și venea cu cap de leu actorul și vedeai masca și sunetul se amplifica și de aceea actorii s-au numit hipocrites, de dincolo de mască. Și de la masca actorilor din vechime, care era folosită și pentru amplificare, avem noi cuvântul de ipocriți, de pe mască. Actorul era rege. Și vorbea ca rege, avea masca. Numai că după ce termina treaba cu regele, lua, punea masca jos
și mergea și vorbea ca un derbedeu și ca un nemernic. Că asta era. Masca era de rege, dar el era un bădăran. Hipocrites. Și mulți își închipuie. Și nu iau partea aia din treaba cu masca. Pentru că cuvântul e greu astăzi. Când spui un ipocrit, înseamnă că e fals. Domnul Iisus vorbește fariseilor și le spune cu același cuvânt, fățarnicilor, stați sub mască, aveți o morminte văruite, mormânt cu var deasupra, dar e putregai înăuntru. Mulți se închipuie în legătură cu Domnul Iisus. E Dumnezeu și pentru o vreme și-a luat o mască de om. Și e una din cele mai greșite concepții în legătură cu nașterea Domnului. Vedeți, el a tot puternic, el plin de slavă, s-a născut și a luat o mască. Și cu masca asta a umblat și cu masca asta a vorbit. Și când s-a terminat masca, a aruncat masca și iar s-a urcat pe tron. Nu? Masca nu doare. Masca nu e suferință. Masca nu e esență de viață. E un spectacol. E o arătare pentru o vreme. Aici spune, s-a dezbrăcat pe sine. Și în dezbrăcarea aceea din dumneire, din atotputere, din slăvire, din glorie, în umfirii în care a coborât el, ajunge om. Și ajunge om, și om, și e om adevărat, și e om care e în același timp și Dumnezeu, și rămâne om pentru toată lunga, nesfârșită veșnicie, omul Iisus Hristos, cum spune Apostolul Pavel, a răs om, n-a fost mască, n-a fost teatru, n-a fost, așa cum spun doceții, o arătare doar. Domnul s-a făcut om, om adevărat, om în suferințele noastre, om care să simtă ca noi, om care să sufere ca și noi, om care să fie ispitit ca și noi, om adevărat și în același timp Dumnezeu adevărat. Și când mă gândesc la lucrurile acestea, mă gândesc la ce spune Domnul când ne vorbește nouă și ne cere ceva extraordinar. Dacă vrea cineva să mă urmeze pe mine, pune Domnul Iisus, să se lepede. Nu e același cuvânt. Aici kenoza e mult mai amplu, dar e același sens. Să se lepede de sine însuși. Să renunți la tine. Să renunți la fala, să renunți la diplomele tale, să renunți la cunoștințele tale, să renunți la stima pe care lumea ți-o dă, să renunți la tot și să ajungi să fii nimica. Pentru ca Dumnezeu să fie totul în tine. E ceva extraordinar ce spune aici Domnul Iisus. Zice Benjamin Franklin s-a dus cu un topor ruginit la un fierar și i-a spus, Doamne, poți să-l lustruiești, poți să-l, să fie el. Da, dar trebuie să-l în foc. Și când se înroșește bine, atunci să-l scot și să-l bat și atunci o să fie toporul ca și nou. Foarte bine, fă lucrul ăsta. Și fierarul îi spune, dar nu mi-e calf aici și dacă vrei din etale să tragi la foi. Foiul e pompa aia manuală care împinge aer ca focul să fie mai tare și bagă oxigen acolo. Și tu tragi de foiul ăsta, tragi de regul de foiul ăsta și eu am să învârt toporul într-o parte și în alta fierul. Și îl pune pe Franklin să tragă și credea că așa joacă. A început să tragă, trage și trage și după câteva minute, Benjamin Franklin a obosit și întreabă de fierul. Și fierarul îi spune, cam pestriț. Și Benjamin spune, pe pestriț îmi place, lasă așa, pestriț îmi place, lasă-l pestriț. Și de multe ori și credincioșii sunt pestriți. Pentru că să fii credincios înseamnă luptă cu firea și să renunți. Și vai ce mulți credincioși sunt pestriți, așa, și cu lumea și cu... Și de ce nu-i putere? Ce nu lucrează Duhul prin ația? Pentru că sunt triți. N-au trecut prin foc să lucească aurul în ei. S-a dezbrăcat pe sine, total, definitiv, pentru totdeauna, irocabil, Dumnezeu devine om, Domnul Iisus Hristos. Asta e Crăciunul. Și asta e ceva extraordinar. Nu e să-l bagi în priză și să faci ce vrei cu el. Dumnezeu la noi ca să fie cu noi, să fie al nostru și să ne aducă o evanghelie care și nouă cere niște lucruri grele. Al doilea lucru pe care îl găsesc aici în cuvânt spune, a luat un chip de rob. Vedeți, Iisus când s-a întrupat, eu n-am avut cum să aleg unde mă nasc. M-am născut într-o familie binecuvântată, îi dau slavă Domnului pentru aceasta. Dar n-am ales-o eu. M-am născut acolo. Și toți ne-am născut acolo unde Dumnezeu ne-a dat harul să fim născuți. Și de aceea avem numele pe care îl avem, numele tatălui și numele mamei. Domnul Iisus, singura persoană în toată existența acestui pământ, din toate catalogele de la primăriile lumii, e om care și-a ales cum să se nască, unde să se nască, în ce familie să se nască, la ce dată să se nască. E extraordinar. Și aici cuvântul spune, ca să fie și mai extraordinar lucrul acesta, cel care a putut să se nască cum a vrut, și să fie ce-a vrut să fie, spune, s-a făcut rob. A luat un chip de rob. Dar putea să se nască într-un iatac regesc la palate. Era plină lumea de palate în vremea aceea. Ari. Și aici cuvântul spune, a luat un chip de rob. Rob, Doamne! Rob! Și nu înțelegem ce înseamnă aici rob, pentru că nu prea avem robi astăzi. E vorba de un sclav, e vorba de unul care nu înseamnă nimic. E mil să înțelegem că am făcut teoriile economiei politice. Un mijloc de producție, vacă, sau că e cal, sau că e un rob, tot aia era pentru stăpân. Și Domnul vine și se face rob, asta spune cuvântul, a luat un chip de rob. Istoric, a venit în mijlocul unui popor care era rob. Că Israel era rob. Și ca să înțelegem mai bine, am să dau trei date istorice din pregătirea Israelului în vremea aceea. Pregătirea țării sfinte pentru ca să vină Mesia. Primul an pe care îl iau e 64 înainte de Hristos Domnul, anul 64. Macabeii și dinastia Macabeilor, care scăpaseră de oprimarea siriană, au fost câțiva ani bine, și-au luat puterea, au creat așa un stat al Israelului și cu vremea s-au început să se certe. Și doi dintre frații aceștia, Macabei, și Macabei înseamnă ciocan, și despre ei se spunea că este ciocanul lui Dumnezeu care lucrează și unii spuneau că sunt Hristoșii care trebuiau să vină. Macabei au început să se certe și în cearta aceasta între doi frați dintre Macabei, la anul 64, Pompei, generalul care era în Damasc, Siria, cu cohortele, hotăște, coboară în sus și într-o mișcare fulger apare la porțile Ierusalimului. Le-au închis, le-au deschis, au făcut tratative, asediul a durat câteva vreme, dar în 64, Pompei, generalul, pune stăpânire peste Iudeea. Și Iudeea de acum nu mai este a Israelului, ci e Iudeea romană. Iudeea care ascultă de cezarul Romei. E Pompei care, ajungând la Ierusalim, și asediul, după unii spun, a fost așa un masacru, un măcel văzav. Numai vreo 3.000 de israeliți au murit. Pompei intră în Ierusalim și vrea să intre în templu. Și își face drumul sabia și intră în templu să vadă și el, Dumnezeul lui Israel. Și vede lucruri de aur,
în partea dinăuntru a templului și apoi ia sabia și dă la o parte ca ta pesteasma. Intră păgânul, netăiatul împrejur de Pompei, intră în Sfânta Sfintelor și intră și se uită aici în tuneric. Nu vede nimic. Se uită în mijloc, acolo e o lădiță. Și se afară și spune, dar camera e goală. Și istoricii scriu că Pompei a ieșit de acolo, n-a luat nimic în templu, dar a rămas extraordinar de mirat că aici e un popor cu un Dumnezeu care nu se vede. Anul 64. Tot dintr-o ceară a celor puși la putere și erau tot neamul macabeilor care urmau și erau puși de Pompei ca să administreze țara, în anul 38 se ridică Irod la putere. Irod cel Mare, prin fiera lui Marc Antoniu și prin pilele tari pe care le avea la Roma, Irod, idumeanul, adică din Edom, vine la putere și știe că e urât de popor și atunci începe el să construiască și să rezidească templu și să-l îmbrace în aur pe din afară, să se facă plăcut poporului. Dar e un om crud, un om foarte șiret, un diplomat extraordinar din vremea aceea, o pisică de politician. Cum dădeai care și Irod cu cruzimea lui taie în stânga și în dreapta ca să rămână în picioare. Și e cel despre care citim în Evanghelie. A treia dată istorică, și acestea sunt date pe care le vedem în istorie, în pregătirea țării pentru așteptarea mielului. La 2 septembrie 31 înainte de Hristos e lupta de la Actium. Octavian, în lupta cu Marc Antoniu, care era cu Cleopatra, la Grecia, într-un golf al Greciei, Actium, e o luptă extraordinară. Octavian are 90.000 de oameni și are vreo 500 de corăbii, 400 de corăbii. Antoniu are și el cam tot atâția oameni și 500 de corăbii. Golful e înțesat de corăbii care se luptă una cu alta. Octavian are corăbile mai ușoare, se deplasează mai ușor, sunt mobile și distrug flota lui Marc Antoniu, care împreună cu Cleopatra fug. Irod și-a pierdut stăpânul care era Marc Antoniu și atunci iese în întâmpinare lui Octavian și îi mărturisește că e plăcut de Marc Antoniu, dar că îl va sluji și pe Octavian la fel de fidel și de credincios și de bine ca și pe celălalt stăpân. Și-și ia coroana și-și o pune la picioarele generalului biruit la Actium. Octavian râde și se uită la și-i place de Irod. Puțin comic, bun polician, știa să flateze, să laude și ia el coroana și o pe cap. Condu mai departe, doar trimite mie dăle și birurile. Și el face așa și îi trimite saci de aur la Roma. Urmează Marc Antoniu să coboare prin Palestina, prin Iudeea, în jos Egipt, unde va să aibă o altă luptă, lupta definitivă între cei doi râi ai Romei. Și Irod își mușcă unghiile. Ce o să fie? Dacă Octavian e biruit, duc iarăși la Marc Antoniu, cer iertare că l-am trădat. Și vine vestea, Marc Antoniu s-a sinucis, Cleopatra, frumoasa regină a Egiptului, a sinucis și ea, și Irod îi trimite vreo ce valize, 10 cufere de bani lui Octavian, de aur. Octavian e numit Cezar August și declarat de Senatul Romei împărat. Și Roma nu mai e publică. Roma de acum e imperiu, nu mai e cetate, întreaga lume e la pielele Romei. Și Roma e capitala lumii. și Octavian numit Cezar August, cel în timpul căruia naște Domnul. Și Pileianus din partea de nord-vest Romei sunt închise. Acolo ieșeau oștile romane ca să meargă la război. Nu mai avem război nicăieri în toată lumea. Și urmează ceea ce istorii numesc Pax Romana, pacea Romii. De la Gibraltar până la Eufrat și din sudul, la sud de Egipt, la Dunăre și la Rin, pretutindeni e pace. Pace însă care e păzită de corte și aproape o mie de milion de oameni sunt sub arme. Și drumurile trebuie făcute rapid, astfel încât corte din Germania se poată să ajungă până în Turcia, dacă trebuie, într-o zi sau două, pentru ca să aibă grijă să fie parat. Se creează drumuri ca niciodată în lume și armata aceasta crește, se umflă și se păzește renumele Romei și cuferele cu aur, toate vin la ma și împăratul nu găsește destui bani să tească oamenii. 8.000 sunt garda pretoriană, gardă personală imperială, garda care nu răspunde și nu face jurământ față de Roma și față de stat, față de Cezar, și avem de aici jurământul față de Domnul, care mai târziu a trimis la are și la ruguri pe atâția creni, ca să spună că există Domnul, ei fac jurământ. Și credincioșii au spus, nu, noi avem un singur Domn, Cezarul nostru este Iisus Hristos. Dar Cezarul Ocian, Augustus, e cel care pornește mecanismele acestea. Pacea romană cu drumurile și arma aceasta trebuie să fie plătită. Și la un moment dat spune, n-avem de bani. Și atunci dă el poruncă. Recensământ mondial. Să se fie în toate locurile, cât, unde sunt, de unde sunt și cât trebuie plătească. Fiecare ținut, fiecare regiune, fiecare procurat. Curios cum Dumnezeu lucrează în istorie. Mișcă un imperiu întreg. Îl mișcă și dintr-o parte, sunt în umblare. Trebuie să mă duc la Arad, că acolo m-am mânt. Și acolo să mă înscriu. Și unul de aici trebuie să meargă în partea altă. Vă dați seama ce ar fi în lumea de astăzi să fie un recensământ? Exact a fost atunci. Pentru că Nazaretul Galilei, de sus, din aceea de dincolo de Iordan, din Galileea neamurilor, îi tineri să coboare jos, pentru că erau casa lui David. Și să vină până la Ierodân, la Betleem. Și acolo la Betleem, pomină, cum n-a mai fost altă noapte pământ, să se audă un scrâncet, cum n-a mai fost niciunul, și să se nască Fiul lui Dumnezeu. A venit într-un popor de robi și cum folosește Dumnezeu puterea sa? Extraordinar, nemaipomenit. Ca aici, în Betleem, pentru că tu, Betleem, Efra, scria însulul cărții, da, văzătorul și irat de Duhul, tu nu ești cea mai mică dintre cetățile Iuda. Și Dumnezeu folosește țara aceasta, Roma și pe Brat și pe Irod și toate astea, ca să se împlinească cuvântul, că a venit la un por de robi care erau puși. Și el se face rob lui Dumnezeu în ascultare. Și el se face robul nostru când vine și ne spune, dacă vrea cineva să fie stăpân peste voi, să fie slujitorul vostru. Că Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el, stăpânul, regele, împăratul cel mare, cel în fața căruia îngerii își acoperă fața și picioare, el să fie slujitorul nostru. A luat un chip de rob, e al doilea pe care vreau să-l vedeți aici, și să dăm slavă lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care a făcut-o. A dezbrăcat tine însuși rob, și al treilea lucru e că s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte. Și lucrul acesta iarăși e atât de extraordinar, vedeți, noi toți murim. Când ne-am născut, cu primul plâns am început lacrimile până la moarte. Dar Dumnezeu, El e Domnul vieții.
și moartea care este din cauza păcatului și moartea care în moldul acesta al păcatului și legea care descoperă păcatul, la oaltă e un complot al diavolului pentru distrugerea noastră. Și Dumnezeu vine El însuși să se pună sub estemul acesta? Spune Apostolul Pavel aici, e extraordinar. S-a dezbrăcat, s-a făcut rob și a fost gata să moară. S-a intrat sub blestem. Și la un moment dat Apostolul Pavel vine și spune, nu numai că s-a plecat sub blestem, a fost făcut blestem. La 2 Corinteni, la capitolul 5, e versetul acesta, în care cuvântul spune, pe cel ce n-a născut niciun păcat, versetul 21, el l-a făcut păcat pentru noi, ca să fim neprihănirea lui Dumnezeu, să ajungem să fim neprihănirea lui Dumnezeu. Și el n-a cunoscut niciun păcat. O, simt pe Domnul pentru harul minunat pe care l-a adus, că prin el a venit și harul și adevăr. S-a dezbrăcat, a luat chip de rob și s-a făcut ascultător până moarte. Pentru ca prin moartea lui noi să avem viață. Se spune că țarul Alexandru al III al Rusiei, murit în 1894, era aspru, era zbir, era un hapsân crud, ucidea, trimitea în Siberia. Țarina însă, nevasta lui, Maria Fedorovna, era o femeie foarte blândă. Și după ce țarul semna deportările și execuțiile, multe din acestea treceau pe la țarina Fedorovna, care uita cum să le schimbe și cum să dea grațiere. Și într-un rând, când cei care au venit cu foile acestea, cu hârte, cu sentințele, unul a fost trimis în Siberia și scria pe sentință, a fi grațiat, imposibil, de exilat pe viață în Siberia. Și au venit la țarină și i-au spus, uite ce a semnat rul. Și pe ăsta îl trimitem gerurile acelea nenorocite. Și țarina se uită și a venit o idee. Spune, dă-mi un toc. Și a luat o virgulă și a mutat dintr-un loc în altul. Și sentința suna acum cam așa. A fi grațiat, virgulă. Imposibil de exilat pentru totdeauna în Siberia. Șol s-a dus. Ai pat, pentru că a fost mutat o virgulă, a fi grațiat, imposibil. Asta e păcat. Plata păcatului e moarte. A fi grațiat, imposibil. N-avem scăpat. Și vine Domnul și mută virgula, a fi grațiat. Și Miro, și Boris, și Nelu, și Doru. Trimis la moarte, imposibil. Pentru că a murit El pentru noi. Și Apostolul Pavel, care vorbește despre Domnul Iisus în termeni adânci, Duhul lui Dumnezeu vorbește lucruri mari, îl numește pe Domnul al doilea, începe o omenie nouă, începe o existență. Și nu e devenirea Domnului Iisus Hristos, când vedea deslușit toate lucrurile, clare, și vom ști ce e bine, ce rău, mult mai bine ca acum, și se vedea bine atunci cine e oaie, cine e capră, se va vedea bine atunci ce este aur și ce este fals. Mai bine atunci niciodată, dar de acum începem împărăția nouă. Și cine se naște în Hristos, dacă este cineva Hristos, spune Apostolul, este o fură nouă, o existență nouă, este un om nou, pentru că suntem Adamul cel nou care a murit pentru noi. Domnul Iisus Hristos, care s-a dezbrăcat, ca să devină nimicul, suntem noi. Și în dezbrăcarea aceasta așa de jos a coborât încât s-a făcut rob, ca să ajungem și noi să fim la glorie prin harul lui, pentru că a murit pentru noi. Am citit despre un soldat evreu. garnizoanea lui în Ierusalim, de când? E în mijlocul unei zone arabe. Când am fost și noi la Ierusalim, în partea de răsărit a orașului, e zona arabă unde e mai periculos, mai de umblat și sunt numai arabi. Și când fața se arată că nu e arab, toți au așa o reticență și o ură. Și garnizoana aceea era tocmai în zona palestiniană. Li s-a dat ordin să nu decât doi sau trei, să nu ia câte unul singur pentru că e periculos. Tânărul acela, într-o vine acasă cu încă unul și când apropie, după metoda aceea intifada, să folosească copiii, că ia pietre și să arunce, ceva copiii iau și aruncă pietre și... Da? Odată vine, ia arma și celălalt îți trage și îi spune, potolește-te, nu fă criză pentru că e mai periculos că creăm un incident. Copiii aruncă mai departe și strigă și uieră și aruncă cu pietre în ei și ei intre pede. În următoare, iarăși, și iar copii cu pietre. Și așa îi nea să ia pușca și să le spun, să cer să le arate ceva. Sabatul erau trimiși, meargă fiecare unde vrea și s-a dus sinagogă. Și la sinagogă se era, acolo sus, cum noi predicăm pe Hristos cel răsnit, acolo scria text în Zaharia. Lucrul acesta se va face nu prin putere, nu prin tărie, ci prin Duhul meu. Și el care e militar, putere, plie. Zice, ce-o fi asta? Și fiind pe banc, în sinagogă, îi vine un gând. Ce ar fi să folosesc eu o metodă? Că dacă pringul înseamnă că Duhul de ură creează ură, dar dacă e lui Dumnezeu, e Duhul de dragoste. Curs. Și în seara următoare vine, iarăși, și copiii cu intifada, cu metoda lui, iau pietre și aruncă. Și el apucă o piatră. Și el alții iarăși aruncă și el ia altă piatră. Și atunci uită la copii și acum e expus. Poate să-i bagă și să-l lovească pe față. El ia două pietre și începe. Pum, 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 jonglerie. Ăla la altii spune, mă, nebun, ăștia ne omoară aici. Și mai departe, pum. Pum, și urunca a treia piatră și el o ia și pe aia și pum, pum. Se gândea, ce fac acum dacă mai iau patru, că nu știu decât cu trei să vez. S-a întâmplat ceva. Pii care au aruncat pietre au început să apropie de el. Spectacol pe gratis. Și au început să vină și tot mai aproape. Nu mai erau cu pietre în mână, pii. Și au început să uite la el și au început să vească. Și unul a venit, cum n-a mai văzut așa ceva, a venit să se atingă de el, să se atingă de cel pe care aruncau pietre timp mai înainte. Și mărturia soldatului îi spune, rezolvarea problemelor nu e să aruncăm pietre unii în ții, pentru că lucrul acesta nu se face prin forță, ci prin Duhul lui Dumnezeu, ce scrie acolo în casa de învățătură biblică. Uitați-vă întâmplarea ta prin Domnul Rembrandt când pictează pictura răstignirii într-un colț, se pictează și cu basca și cu penelul în mână. Printre răstignitori, printre cei care au strigat, răstignește-l, e și Rembrandt. Printre cei care au strigat cu ură să moară și să fie peste noi sângele lui, e și Rembrandt. Și Valentin, și ești și tu, noi toți l-am răstignit. Și vine Domnul și întins pe cruce, strigă, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și noi am venit și am cunoscut slava lui, o slavă întocmai ca slava singurul născut din Tatăl. Și n-avem un har mai mare cât să ne atingem și noi de poala lui. A venit cu dragoste, a venit cu bucurie, a venit cu pacea lui, a venit cu harul său, a venit cu îndurarea. Și oare nu înseamnă Crăciunul? Dumnezeu care coboară jos și se lasă legănat de o Marie, se lasă atins de niște ciobani, se lasă cântat muzica unui cântăreț din Galileea, se lasă să-mi ască închinătea unor magi.
Doamne, în aceasta nu vom putea înțelege niciodată ce drag ai avut pentru noi. Și cum ai lăsat tu slăta cerească să cobori la noi, ca să fim și să fie ales de noi, de fiecare. Și fă tu harul acesta, har dumnezeiesc de mântuire, pentru toți cei care sunt aici, să putem să cunoaștem, să ne bucurăm de tine și să ne închinăm în ta. Amin.